Luke nga thwebu gume lina kungompela. Limwe juba Jesu akabe etembezela mugumwe bugalo. Ngono kati epeza, mwewe wa diwa babe kati kunli.
She, muti diye kutembezela, sa Johani akadia badiwa babe.
Kati kubali.
Hamutembezela muti, tate, zinalenyu nga lenge madziwe, ushe gwenyu nga guzi. Muti peni juba ne juba zo juwa zedu zeju. Muti zibati gwe zibi zedu. Ngobe nasibe toba zibati gwa bose wanuti tamila milandu. Musitulonge mukulikwa.
Ipapo Jesu kati kubali.
Ndi upi wanyu ungaenda kunzalani uwe, pakati kwebusiku esika eti. Nzalani, undradzime zvunga zvitatu. Ngobe nzalani wangu umugwendo wazhapandile, koga andina chandingampa. Koga yeko ndavila eti. Usinditsonyonge, ngoba wazhalikwa. Imine vana vangu taizele, andingamuke hakupa chimwe. Ndomubudza ndite, na asingake kamuka kampachunga, ngobe ali nzalani uwe, kwa gange moyo nilefu wa ihoyu ndume, unomuka kampakose kwa anoshaka, ndizo ndomubudza ndite, kumbilani moho piwa, shakani moho wana, kwa kodzani moho juliwa. Mwenemwe unokumbila, unoamuchile, na iye unoshaka, unowana, kakalene unokokodza, unohojuliwa. Ndi upi mumuli imwe botate. Ungati mwana uwe enkumbila hove, kampanyoka muvumego hove ke. Kena ungati enkumbila vumbulu, kampa gunguvudza. Ha imwe vavi, muziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka. Kukulu kungapani tate venyu vakudzimu, kwa vanopa meya kenge mala ivavo vano vakumbila.
Jesu akave edusa meya mbi, wembeveve. Kukati meyambi ya Buddha. Lumo embebebeka leveleka. Ngono batu baka kavala. Koga bamwe babo bakati.
Uno dusa meyami vinge simbala Belzebul. Shewe meyami vi.
Bamwe baka nlika nge kukumbila chilakizo. Chinodwa kudzimu. Koga Jesu. Ngobe eziba njala kanwa dzavo. Kati kubali.
Vushe gungwe ne gungwe kwaka zvitubu kanya. Go kolomoka. Nenshamwe nemwe wakatubukana. Unopalala. Hasatani akatubukana. Vushe gwe gungasima chini kene. Utindo leba saikoko. Ngobe mukati. Ndo dusame ya mivinge simbala Belzebuli. Ngono haili kuti ndo dusame ya mivinge simbala Belzebuli. Vanavenyu vano idusange simbala ani. Ndizo. Banove basumikilisi venyu. Koka haili kuti ndo dusame ya mivinge simba le nzimu. Mushe gwe nzimu kwa chishika mumuli. Anlume waka sima aka bata zvibayana. Aka lisa ngumba iye ye vushe. Tundu iye ya kachengeteka. Koka hamwe waka sima kumpinda angangini lila kankunda. Unotolela zvibayano ne zvivikili nlume ihoyo zvabe ali gelebwe. Ndizo eko kova chatapa. Iye usimile nami, unonyanyedzana nami. Na iye usinga kuvunganye nami, unopaladza. Ameyambi ibuda muntu. Inopinda mumagalo akaoma ishaka kunyaluluka. Koga isinga kuwani. Ipapo inoti. Ndo gwilila kungumba yandakadwa kuyili. Haishika, inowana ngumba iye yakatswaigwa ilimbuya nana kakale yakalulwa misiwa. Ipapo inoenda inotola meya mimwe ili kutendeka mivi kupinda. Ngono yose inongina ikagala mukati. Ndizo chimo chentu ihoyo chevupelo chovipa kupinda chekutanga.
Kukati Jesu achaleva zvitu izvezvi. Mwe nkazi pakati kwembunga wevatu. Kamiriza wikati.
Kwaka kwembolegwe nkazi wakakuzwala. Na iye wakanwa mundi.
Koka Jesu kadavila eti.
Koga kwaka kombolegwa ivava vano wadamale nzimu vakalilondolodza.
Kwakati mbunga wevatu ukula, Jesu kati.
Vatu ivava vangwenu, vatu vavi, vanoshaka chilakidzo chinochenamisa. Koga hakuna chilakidzo chavanopiwa, kuche kwe chilakidzo cha Jona. Sa Jona akave ali chilakidzo kuvatu veninive. nkololo wenthu na iyevo unovechelakidzo ku vathu ivava vangwenu. Xekadzi weburwa unomane vathu ivava vangwenu munsiwe kusumikilisiwa. Ngono unovavona nlandu. Ngobe wakaja edwa kuphelelo dzexango ku wavuchenjetu gwa Solomoni. Ngono bonani nkulu pana Solomoni upano. Balume veninive vanomane vathu ivava vangwenu munsiwe kusumikilisiwa. Koga vanovavona nlandu. Ngobe vakashandukila kunzimu mukusumikila kwa Jona. Ngono ngwenu bonani nkulu pana Jona upano. Hakuna unobatidza luvhoni ngono kaguviga mumagalo agunowo sumbikika. Kene kagufumika ngeitundu. Koga unoguviga pachena kuti ndizo vanongina vavonechedza. Zvisho lilo ndigo luvhoni gwembili uwo. Hamesho awo akalulwama, mbili uwo wose uzhelechedza. Koga hazvisho lilo lisakalulwama, mbili uwo wose uzhelezhalima. Ngono, ive nenjele kuti chedza chimukuli chisive zhalima. Ndizo, hambili uwo wose ulizhelechedza, kusina ndungululo iyo muzhalima. Unopenya chose, sechedza cheluvhone chikupenyela.
Jesu kati achaleveleka, mwe vafarisi kankoka kuno janae. Ndizo kaenda kuno janae. Ngono mfarisi hoyo, kachenama ebona Jesu eja asangula. Ipapo shekati kunli.
Ngono ngwenu imwe vafarisi, mosuka kuje kwe mkombe ne kwe ndilo. Koga mukati kwenyu mujele vugovu nebuvi, zvilengwe ndimwe. Apa iye wakatama kuje ate yezo wakatama mukati kene. Koga dusani zvimukati kwe ndilo dzenyu, zvili zvipo zvevasheti. Ndizo chimwe nechimwe chove chivuya nana kumuli. Yemewe, mapalala imwe vafarisi. Ngobe mopanzimu chebugumi chemvavhani neruwe nemilivo yose. Koga mochuluka kutamandula mune ludo gwenzimu. Mobe muita izvezvo koga musingalashe zvimwe. Yemewe, mapalala imwe vafarisi. Ngobe modha zvigalo zvipezvigwi mungumba dzemitembezelo nekulezviwa mumatengeselo. Yemewe, mapalala imwe. Ngobe monga zvikumbu zvisvakatsvaiwa. Zvinoti vathu vakaenda pezvigi kwazvo vasingazive.
Mwe wavadhivi nlayo kandavila kati.
Ndi, hauleva zviti zvezvi, nasvivo unotituka.
Jesu kadavila kati.
Yemewe, mapala lavo imwe vadhivi nlayo. Ngobe mosengesa vathu mitolo inolema. Koga imwe ngakonyu amutoshaka kuvabatsa nenguva kuli kutukununa. Yemewe, mapala la imwe. Ngobe movaka zvikumbuludzo pazvikumbu zvevalevesa mberi. Vakapulawa ndivo vatate guluvenyu. Ndizvo molakidza kuti modhumana nechakashingwa ndivo vatate guluvenyu. Vakapulaya valevesa mberi. Ngono imwe movaka zvikumbuludzo pazvikumbu zvavo. Ndizvo vuchenjetu gwenzimu gwakati ndo vatumila valevesa mberi nevatumwa. Ngono vamwe vavo vanovavulaya. Koga vamwe vavo vanovadzidza. Ndizvo vathu ivava vangwenu vanodavilila malopa evalevesa mberi. Iyawa akatevukwa kudzva mukutangisa kweshango. Kudzva mulopa la Abeli kunoti mulopa la Zakariya. Wakavulaigwa pakati kwechiveso nevugalo gwenzimu. Ndomubudza nditi, vathu ivava vangwenu vanodavilila kose igoko. Yemewe, mapalala imwe vadhivi nlayo. Ngobe makatola khiye luzivo. Koga mukasingine ngono mukadzivi lava kaveshakangina.
Kukati Jesu edwa ipapo, vafarisi nevadhivi nlayo vakatangisa kunyanyaidzana naye ngevushongola. Bembuzo buzo, beshaka kumbatsila ngendevo.